med nën Teresën.
Sot plot mirë njohje ndaj Zotit për emrin e nën Terezës, që ala trashëgim të gjithë besimtarve katolike posa qërish shqiptarve, zgjodhëm emisionin e 22 të ciklit radiofonik me nën Terezën, bazuar tek libri Jeta ime, me nirfim që tinglon si testament i silumës nën Tereze. Mos përfilja për të varfrit është mos përfilje për vetë Krishtin.
Munohem ta dua Zotin me gjithë vetveten. Jam lëshuar plotësisht në duart e Ti, me gjithë tmetat e mia e mungesat e mia. Ai mpranoi sinusën e vet me ngrohtësi e dashurinë pa kufishme. Tashmë për gjithë jetën jam fati i Krishtit kryqëzuar. Pranova të përfaqësoj të varfrit e mbar botës, të padishruarit, të padashurit, të lënët pas dore, të keqtrajtuarit, të verbrit, gërbulurit, t'alkoholizuarit, përjashtuarit nga rrallë të shoqërisë, të gjithë ata që e kanë harruar ngrohtësinë e dashurisë njerëzore e takimin e njeriut me njeriun. Jam thellësisht e bindur se e keqja më e madhe dhe vuajtja më e thellë burojnë nga braktisja e njeriut, që nuk duhet, që përbuzet, lihet pas dore, nuk vlen asgjë për askënd. Nga ana ime mundohem t'u jap të varfërve për dashuri, atë që të pasurit mund ta blejnë me para. Unë nuk do ta kisha prekur kur me dorë një gërbulur, edhe sikur të më paguanin 1 miliard dollar, nërsa e bëj me knaqësi për dashurinë Zotit. Kur vrej si trajtohen të varfrit, e kuptoj më mirë trishtimin e Krishtit që nuk pranohet nga të vetët. Kush nuk i përfill të varfrit, vion të mos e përfill vetë Krishtin. Të varfrit na nderojnë duke na lejuar të shërbejmë dit natë pa e ndjerë kur lodhjen. Ushimi shpirtëror që më mba në këmbë është mesha shejte, pa te nuk do të mund vijoja rrugën që zgjodha asnjë ditë, madje asnjë orë. Në mesh, Jezusi na paraqitet në trajtën e bukës, nërsa në lagjet e mjerimit e shikojmë dhe e prekim në trupat e gjymtuar, në fëmijët e braktisur. Shpeshherë kur mendoj sa pak jemi në gjendje të bëjmë, më pushton një trishtim i thellë. Ajo që bëjmë është vetëm një pikë ujë në një oqean të pacak, tepër e vogël me një ndikim gati të pamjeshëm mbi pafundësinë e vuajtjeve njerëzore. Po nëse secili nga ne do t'i shërbejë Krishtit, atje ku e thret, Eukaristia e varfrit do të bëhen një dashuri e vetme.